iš pradžios knygos. Tada, kai viešpats Dievas padarė žemę ir dangų, nebuvo dar žemėje lauko krūmų, nei augo lauko žolė. Mat viešpats Dievas nebuvo dar siuntęs žemėn lietaus ir dargi nebuvo žmogaus, kad žemėje dirbtum. Štai veržėsi į žemės versmė ir drėkino visą dirvos paviršių. Tad viešpats Dievas nulipdė į žemės dulkių žmogų ir įkvėpė jam į nosį gyvybės kvapą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Edene, rytuose, viešpats Dievas užvedė sodą ir jame apgyvendino žmogų, kurį buvo padaręs. Ir viešpats Dievas išaugino dirvoje visokiausių medžių su vaisiais, mielais pažiūrėti ir skaniais valgyti, o sodo viduryje gyvybės medį, bei gėrio ir pikto pažinimo medį. Taigi viešpats Dievas paėmė žmogų ir įkurdino Edeno sode, kad šis jį įdirbtų ir sergėtų. Ir žmogui viešpats Dievas davė tokį įsakymą. Visų sodo medžių vaisius galėsi valgyti, bet vaisiaus nuo gėrio ir pikto pažinimo medžio tau nevalia valgyti. Nes jeigu nuo jo valgysi, tikrai numirsi. Tai Dievo žodis.
Viešpatį šlovink, tu mano siela, viešpatį šlovink, tu mano siela, viešpatį šlovink, viešpatį Dieve, koks esi didis. Apsisiautęs grožiu ir kilnybe, tave supa šviesybės apsiaustas. Tu mano siela, viešpatį šlovim, iš tavęs laukia peno, kas gyvas. O tu maitini, kam kada reikia, tu dalyji ir jie patenkinti ima, iš tavo rankos sočiai maitinas. Tu mano siela, viešpatį šlovink. Jie krinta, kai atimi kvapą ir dulkėmis virsta. Atsiunti tu savo dvasę ir kyla gyvybė ir atnaujini žemės veidą. Viešpatį šlovink. Aleliuja, aleliu, aleliuja.
Aleluja, aleluja.
šviesa. Pašventink mus tiesa.
Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Sušaukęs minę, Jėzus kalbėjo: paklausykite manęs visi ir supraskite. Nėra nieko, kas iš lauko įėję į žmogų galėtų jį sutepti. Žmogus sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina. Kai sugrįžo nuo minios į namus, jo mokiniai ėmė klausinėti apie palyginimą. Jis sako: nejaugi ir jūs nieko nesupratote? Argi neaišku jums, kad visa, kas ateina į žmogų iš lauko, negali jo suteršti, nes nepatenka jo širdį, bet į vidurius ir išeina laukan. Jis dar pasakė: žmogus suteršia vien tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus iš žmogaus širdies išeina pikti sumanimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeištai, puikybė, neišmanimas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų. Tai Dievo žodis. Brangus broliai ir seserys Kristuje, kaip ir kiekvieno mėnesio 12 dieną aukodamas šventasis mišes šioje nuostabioje Dievo gailestingumo šventovėje, visada pradedu praktiškai tais pačiais žodžiais. Tai kaip aš džiaugiuosi, kad jūs turite tiek energijos, tiek sveikatos ir tokio gražaus dvasinio nusiteikimo. Ir vakar, kai 10 valandą vakaro įjungiau pasiklausyti, kasgi sakys mąstymus, ir kai apsidžiaugiu, kad seselė Joana atskrido iš Šiluvos, tai dar kartą labai džiaugiamės ir labai labai prašome Viešpaties malonių, seselė, jums. Ir kai mes būname šventovėje gailestingumo ir meldžiamės už jūs, kai būnate Šiluvoje, yra gerai. Bet kai jūs būnate iš Šiluvos atskridusi į Dievo gailestingumo šventovę, tai būna dvigubai geriau. Tai labai ačiū jums. Ir ačiū visiems, kurie tiek Marijos radijo klausytojams, kurie taip pat savo namuose, taip pat nebūtinai namuose, kartais ir ligoninėse, ar tai būtų kitose gydymo įstaigose, kartu būdi. Ir tiek lankant senelių namus, slaugos namus, labai dažnai išgirstu, sako: kunigė, kartu meldėmės. Ir tu supranti, kad žmogus jau ilgesnį laiką yra tiesiog prikaustytas prie lygos patalo, yra prikaustytas savo kančioje, savo tokiame labai labai nelengvame gyvenimiškame kryžiuje, bet ir tame kryžiuje žmogus sugeba ne tik melstis už save, bet melstis už pasaulį. Ir ši naktinė adoracija už gyvybę, ši naktinė adoracija meldžiantis ir dėkojant Dievui už gyvybės dovaną į švenčiausią mergelę Mariją Gvadelupės Dievo motiną. Ir šiais metais, 25-ais jubilėjiniais metais, kai taip pat labai daug mūsų brolių, tiek kunigų, tiek pašvestojo gyvenimo atstovų dabar yra kelyje, pilgrimistės kelyje į Romą, į lankant taip pat Švento Petro baziliką, taip pat visas kitas bazilikas ir taip pat pasinaudojant tom gražiom priemonėm ir malonėm, kurias bažnyčia suteikdama vilties, taip pat džiaugsmą į jubilėjiniais metais visiems mums. Taip pat žinau, kad ir jau neužilgo sekmadienį angelai išskrenda taip pat į Gvadelupę, tai į Meksiką, tad mėlėji mūsų maldos ir mūsų palydėjimas maldoje taip pat yra tikrai užtikrinamas, kad Viešpats laimintų jūsų šią gražią piligrimystę ir tegul Viešpaties malonė lydi per tą gražų buvimą ir prašome prie, kai būsite jau prie nuostabaus Gvadelupės Dievo motinos atvaizdo, tai prisiminkite ir tuos, kurie dvasiškai skrenda su jumis. Kągi šiandien mes Evangelijoje girdime taip pat apie širdį, apie tai, kas labai dažnai mūsų sutepa ar suteršia. Iš tikrųjų, daug dalykų mes širdyje nešiojame ir toje širdyje yra daug dalykų, kurie mums kartais trukdo atsiliepti Dievo gailestingumo į tas akimirkas, kai Viešpats nori dar labiau mūsų prakalbinti, kai nori dar labiau mums suteikti to tokio nuoširdaus tikrumo, kad jis mus myli. Labai dažnai širdis ir daugelis šventųjų taip pat tikėjimo keliuose buvo, kad širdis buvo ta tikrai vieta, kurioje Dievas ne visada taip lengvai galėjo ateiti į žmogaus vidų. Ir širdis yra ta vieta, kurioje Viešpats suteikė mums sąlygų ypatingų būdų jį šlovinti ir garbinti. Širdis yra ta šventovė, kurioje mes leidžiame, kad gailestingas Viešpats joje gyventų. Ir mėly, iš tikrųjų, kiek daug dalykų mes galime išmesti iš tos širdies. Jeigu mes vien girdime ne vien tik tai kas išeina, bet pikti sumanimai. Kiek mes kartais toje mūsų širdelėje, kuri taip dažnai plaka to gyvybės ir to žmogiškumo plakimu, kiek joje yra kartais negerų dalykų. Kartais tos pavydo, klastos ir nemeilės kitam žmogui. Taip pat, mėlyji, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas. Atrodo, ką gali pavydas blogo padaryti? Atrodo, juk tai yra, jau jeigu mes imtume visas tas nuodėmes ir jas kažkaip bandytume padalinti tas sunkesnės, tai gal geriau būtų jau į tas sunkesnės nuodėmes statyti paleistuvystę, ar tai būtų žmogžudystė. Bet, mėlyji, mes net kartais net negalim suprasti, ant kiek pavydas gali būti galingas ginklas, naikinantis kitą žmogų, naikinantis šeimą, naikinantis aplinką, kurioje mes esame ir būname. Pavydas neatsiranda per vieną dieną. Pavydas kyla iš mūsų taip pat ir puikybės. Jeigu mes nesugebėme tą puikybę sutvarkyti savo širdyje, toje puikybė atsiranda vietos noro žeminti, negerbti kitą žmogų. Ir būtent, kai meldžiamės, prašydami Viešpaties malonių visiems, kurie laukia gyvybės pradėjimo, laukia tos gyvybės atsiradimo, būtent užtariant Gvadelupės Dievo motinai. Ir šiandien šioje Dievo gailestingumo šventovėje, kurioje kaip kiekvieną mėnesį turime didžiulę malonę melstis, susiburti kartu bendrai adoracijai, bendram budėjimui. Ir čia, šiandien, kaip jau minėjau, mes jau vakar pradėjote naktinį gražų budėjimą, dar švenčiant švenčiausias mergelės Marijos Lurdo Dievo motinos taip pat minėjimą. Ir šiandien mes, kaip ir kiekvieno mėnesio 12 dieną, pasitinkame mūsų Gvadelupės Dievo motinos nuostabų atvaizdą, kuris yra čia prie altoriaus, visada papuoštas gėlytėmis. Šiandien ypatingai keliaukime į Marijos apsireiškimo vietas ir dar jums leidus norėčiau grįžti prie Lurdo Dievo motinos stebuklo ir šventos Bernadetos Subiru mergaitės, kuri žmonių akise tikrai buvo laikoma pamišėlė, kuriai Marija sakė, prašom, turi kasti rankytėmis žemė, iš to žemės turi ištrykšti šaltinėlis. Ir dabar jau suprantame, kad tai buvo taip pat Dievo nuolankumo ir Dievo dovanos įvykis, kuriame šventoji Bernadeta buvo tik tai tas Dievo meilės įrankis, kurio pasaulis jau dabar tiek milijonų žmonių kasmet keliauja į Lurdą, bet taip pat kiek metų keliauja į Gvadelupę. Ir kiekviename apsireiškime švenčiausios mergelės Marijos pasirodyme Marija pasirinka, lygiai taip pat kaip Juana Diego pasirinko, kur tikrai ne iš karto buvo suprastas, ne iš karto buvo priimtas jo tas kvietimas dovanoti save Marijai. Ir mes matome, kad Dievas pasirenka tai, kas pasaulio akimis labai dažnai būna labai trapu, labai silpna, labai atrodo neišmintinga. Ir va čia šitoje Dievo dovanoje susiduria du dalykai. Tai yra mūsų žmonių logika, kurią mes labai dažnai bandome išvelgti pasaulio gyvenimo prasmės būtinumo kažkokią tai vertę ir Dievo meilės vertę. Ir Dievas mus myli visai kitaip, negu mes mylime pasaulį ir mylime save pačius. Mėlėjai, šiandien ir taip pat jau vakar, kai meldėmės už ligonius, meldėmės už kenčiančius, meldėmės už žmonės vienai per kitai paliestus kančios ligos ir kokiu nors būdu galėtume sakyti, kurie galėtų jaustis, kad taip pat yra mums visiems to reikia Jėzaus Kristaus, kuris mus gydo, kuris mus pagydo iš mūsų žaizdų. Ir suprantame vieną labai nuostabų dalyką, kad Dievas ateina į mūsų lygą, į mūsų negalę labai dažnai, galbūt ne taip, kaip mes tai įsivaizduojame, ne taip, kaip mes galbūt tą norėtume, bet Dievas ateina pirmiausia gydydamas mūsų širdį, gydydamas mūsų protą, mūsų suvokimą, o ką reiškia būti prie to Jėzaus, prie kurio apsiausto trokštame prisiliesti. Lygiai taip pat ir švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo vietos. Tai yra tos vietos, kur vėlgi seselė Joana tenka grįžti prie jūsų dabartinių namų, Šiluvos, kur švenčiausia mergelė Marija pasirodė vaikučiams ir priminė, kad toje vietoje, kur dabar ariama ir sėjama, buvo šlovinamas viešpats jos sūnus, viešpats Jėzus. Ir mėlėjai ir mėlusios, šiandien, kai mes esame šiame gražiame budėjime, taip pat pagalvokime apie mūsų širdies šventovę, pagalvokime apie mūsų gyvenimo šventovę ir suvokime ir supraskime, ant kiek Dievas pamilo pasaulį, atiduodamas save kryžiaus meilėje, atiduodamas save iki mirties, atiduodamas save tame kančios slėpinyje, kurį mes švenčiame kiekvieną kartą Velykų šventėje. Todėl šiandien dėkokime dangiškai motinai Marijai šios tarpininkavimą. Jeigu norime išmelsti sveikatos, jeigu norime išmelsti tiek dvasinės, tiek fizinės, keliaujame prie Marijos. Ir čia Vilniuje, kur turime stebuklingą Aušros Vartų Dievo motinos, gailestingumo motinos paveikslą. Ir iš tikrųjų turime vėlgi žvelgti į istoriją ir matyti, kad gailestingojo Jėzaus atvaizdas, kuris taip pat buvo pradžiai patalpintas Aušros Vartuose, kur gailestingojo Jėzaus paveikslas ir gailestingumo motina. mums primenantis įvykis, kad Dievas yra gailestingas, švenčiausia trybė savyje, kaip Dievas trijose asmenyse, Dievas tėvas, Dievas sūnus ir Dievas šventoji dvasi yra tas Dievas, kuris ateina su gailestingumo žinia į žmogaus istoriją, į kiekvieno žmogaus atskirą istoriją. Ir mes turime šiandien būti perkeisti Dievo gailestingumo ir meilės. Neįmanoma suvokti taip pat dovanos ir gyvybės slėpinio, bet Dievo meilės ir gailestingumo. Kiekvieną kartą, kai ateiname į šią šventovę, mes naujai ateiname į gyvenimą Dievo meilės šviesoje. Dievo meilės pedagogika, kurioje mes visiškai nieko nesuprantame, bet jaučiame, kaip Dievas mus paliečia. Aš ne vieną kartą esu pasakojęs, kai teko būti Prancūzijoje ir mes porą dienų buvome Lurde. Kelios maldininkės sakė, kunigė, kaip mums yra sunku, kaip mums yra kažkaip nejauku čia Marijos apsireiškimo vietoje. Tik vėliau jos pasidalino savo tokią dvasinę patirtimį, sakydamos, kad tikrai labiau važiavo į piligrimystę, į Lurdą, kaip į kažkokią tai kelionę, į kažkokią tai gal net ir savotišką pramogą, bet nesitikėjo, kad Marija ant tiek gali paliesti jų širdis, suteikdama savo to nuoširdaus ir motiniško prisilietimo, į kurį jinai veda į savo sūnaus Jėzaus Kristaus gailestingumo slėpinį. Tad visiškai jau užbaigdamas savo mintis, norėčiau palinkėti visiems mums, kad dabar keliaudami per gailestingumą, bet visų pirma jubiliejinius metus, kada ir mūsų ganytojai kviečia mus taip pat keliauti į Romą, keliauti, aplankyti ir įžengti pro šventasis duris, kad tai būtų ne vien tik tai turistinė kelionė, kad tai nebūtų vien tik tai gerų laiko praleidimo kelionė, bet visų pirma, tai būtų visų mūsų tokio nuoširdaus vilties, žvilgsnio ir kai vakar ponė Tirūnė iš Švento Arkangelo Rapolo bažnytėlė atnešė šias tas gražias vilties simbolikas, su kuriomis taip pat keliausite į šventąjį miestą, iš tikrųjų mums buvo gražus ženklas, kad tai yra taip pat viltis, kuri neapgauna, viltis, kurioje mes pirmiausia sutinkame gailestingai Jėzų, kuris ateina į mūsų tą galbūt ir net dvasinę negalę, ateina į mūsų tą dvasinį trapumą. Ir dėkoju Jums dar kartą ir kaip kiekvieną kartą už Jūsų maldas, už Jūsų tikėjimą. Visi brangus Marijos radio klausytojai, kurie ypatingai nešate kančios, ligos, galbūt vienatvės kryžių. Būkite ypatingai dabar Dievo palaiminti, nes kiekvienas iš mūsų galime, net būdami savo namuose, net būdami prikaustyti prie ligos patalo, galime savo kančią paukoti, kad pasaulis būtų geresnis. Kad kiekvienas iš mūsų galėtume būti tos gyvybės dovana vienas kitam. Nereikia vien tik tai kalbėti apie tą gyvybę, kuri vien tik ateina į pasaulį. Aš dažnai kartoju, kad mes pamirštame apie tą gyvybę, kuriems jau yra po 50, 70 ar 90 metų, kad taip pat turime branginti kiekvieną žmogų, kiekvieną sutiktą į žmogų. Turime branginti kiekvieną žmogų, kurį mes sutinkame gyvenimo kelyje. Ir nesvarbu, ar tai būtų sesutė vienuolė, ar tai kunigas, ar pasaulietis. Mėlyje, neskirstikime vieni kitų į klasės, į rasės, į kažkokias tai kategorijas, bet skirstikime į vienintelį ir pagrindinį dalyką. Ar mes tikrai norime sekti paskui Kristų? Ar tikrai norime būti tais vilties apaštalais ir tą viltį ne tik ją turėti savyje, bet taip pat mokėti dalintis su kitais? Ir atrodo, nereikia daug psichologinio amato, kad kitam žmogui tiesiog būti to meilės ir žmogiškumo įrankiu. Ir jeigu mes to nedarysime jubilėjiniais metais, greičiausiai ir po jubilėjinių metų nenorėsime to daryti, bet taip dažnai tiesiog nusišypsoti, tiesiog palinkėti gražios dienos, tiesiog palinkėti podelį kavos kitam žmogui. Ir tai jau Dievo dovana. Ir tai yra ta Dievo kūryba, kurioje mes taip pat galime būti to pasaulio, kuris gali būti geresnis, pasaulio, kuriame dabar yra tiek įtampos, tiek karo, tiek daug skausmo, kurį pasaulyje žmonės išgyvena. Tad, mėlyi ir mėlusios, būkime tais gyvybės įrankiais. Leiskime kitam žmogui jaustis oriai, jaustis, kad kiekvienas žmogus turi savo didžiulę unikalią vertę, nes Dievas jį myli. Netgi jeigu visas pasaulis nusigręžtų nuo to žmogaus, Dievas tą žmogų myli. Neskirstykime žmonės į šventus ir nusidėjėlius, nes Dievas skirsto. Dievas skirsto kiekvieną žmogų kaip brangiausią turtą, kaip brangiausią dovaną. Ne vienas žmogus neateina į pasaulį be Dievo žinios, nes Dievas yra mūsų tėvas. Dievas yra mūsų tas, kuris mūsų sukūrė ir dovanojo amžinybę. Keliaukime amžinybę drąsiai, oriai ir žinodami, kad virš visko yra Dievas. Taip gražiai kiekvieną kartą, kai išgirsdavau iš man labai brangaus vieno dvasininko, kuris taip dažnai mane palydėjo savo malda ir palaiminimu, skaitavo, virš visko yra Dievas. Ir kai tą supranti, tada tu žvelgi visai kitomis akimis į gyvenimą, visai kitaip žvelgi, nes virš visko yra Dievas. Neturime nieko bijoti. Nei karo, nei kažkokių baisybių, kurios žmogiškai tikrai sukelia įtampą ir tikrai žmogiškai to bijome. Bet taip dažnai mes bijome tų dalykų, kurie yra tik tokie, sakyčiau, žmogiškai žmogiški. Bet visų pirma, turime bijoti tik tai įžeisti Viešpatį, įžeisti jo brangiausią širdį. Nebijokime tų dalykų, kurie praeina. Bijokime tų dalykų, kurie veda ne tikrų kelių, apgaulės kelių. Ir kai šiandien Evangelijoje girdime apie pavydą, girdime apie šmeištus, apie puikybę, neišmanimą, visa tai kyla iš piktojo, kuris nori suklaidinti, nori mus įvelti į viską, kas sukelia įtampą. Niekada šventoji dvasia neduo žmogui, neįlės į jo širdį to, kas neduotų jam ramybės, neduotų jam to nuoširdaus suvokimo, kad Dievas mane myli tokiu, koks aš esu. Labai dažnai pasaulis sako, tu turi pasikeisti, tu turi būti tobulas, tu turi būti nepriekaištingos reputacijos. O Dievas sako, su savo visa reputacija ateik prie manęs, ateik prie gailestingumo ir aš tave myliu, nes Dievas yra meilė. Būkime meilės įrankiais, dar kartą pasikartoju tūkstantį kartų ir vieną kartą, būkime meilės įrankiais, kurie dovanoja gyvybę, o ne žudo. Nes ne tik fiziškai nužudyti, bet kartais mūsų žvilgsnis, mūsų tiesiog palinkėjimas kitam žmogui gali atnešti tiek daug žalos, kad net ir žudyti nereikės, žmogus pats neatlaikys to. Tad būkime tais gerumo ir gailestingumo apaštalais, jubilėjiniais, vilties metais. Amen.